Alba Romero, Claudia Paredes e María Prieto veñen de alzarse co Campeonato de España de Danza Coreográfica na categoría Junior Nacional. Acompáñanos nos estudios de Radio FN. Bo día, enhoraboa.
Gracias.
Alba, estaredes contentas, non?
Moi contentas.
Claudia, que tal o pasáchedes?
Pasámoslo super ben, unha experiencia increíble e, sobre todo, moi orgullosas do noso posto.
E María, como recibíchedes o premio?
Pois con moita ilusión, ademais non o esperábamos. Tiñamos posibilidades, pero era moi difícil porque había moito nivel e ao final pois o premio viño para aquí.
E María, que baile levaxedes ao campeonato?
Pois levamos unha coreografía con músicas modernas de agora e cuns traxes dun mono azul cuns flecos e unha trenza na cabeza.
Claudia, quen preparou a coreografía?
Preparou na nosa entrenadora, Sandra García, e preparou unha genial.
O sea, que quedaxedes moi satisfeitas da coreografía. Alba, onde e cando foi o campeonato?
Foi en Alicante, na Nucía, polo Ponte da Constitución.
María, había moito público?
Sí, a verdade que sí, tras as circunstancias do COVID había moita xente. Sí que é verdade que había que ensinar o certificado de vacinación e outras cousas, pero sí, o público animounos moitísimo.
Con cantas participantes competíchedes para optar finalmente o campeonato de danza coreográfica nesta categoría de Junior
Nacional? Pois tivemos que superar unha semifinal e logo, a final, clasificábanse tres grupos, un deles nosoutras, o noso grupo somos 11 rapazas.
Levabades un nome, levaba un nome o grupo.
Sí, o noso grupo chamase Revolución UPA.
Claudia, ti cal foi o elemento que crees que vos fixo gañadoras?
Pois estamos moi unidas, é un grupo moi unido, moi amigas entre todas. Creo que está moi ben.
E que esa unión se traduce ao executar o baile.
Sí, hai xente máis nerviosa, hai xente máis calmada. Entonces, ao estar unidas, vamos tranquilizando as nerviosas, esas cosas, sabes?
Alba, e como é? Explícanos como é a mecánica do campeonato.
Pois, como dixo María, era unha semifinal. E desa semifinal pasaban tres grupos. E despois volvíamos a bailar a final. E despois daban o gañador.
Onde aprendíchedes a bailar vos?
Pois nos aprendimos coa nosa profesora de agora noutro club, e despois dun tempo a nosa entrenadora montou a súa propia academia, e pois nos decidimos irnos con ela e seguir aprendendo con ela.
En que academia estades agora?
Agora estamos en UPA, un paso adelante, na Estrada da Gándara. Estamos moi contentos con ela. Ademais hai outras actividades para nenos pequenos, os nosos pais van ali a aprender baile e outras actividades.
A elección do vestuario, do atuendo, é tamén importante?
Sí, é moi importante. É unha das cousas principais e fundamentais.
Credes que hai moita afición en Galicia a danza coreográfica?
Cada ano se vai apuntando máis xente para danza coreográfica.
María, cales son as vosas expectativas de futuro? Despois do campeonato, despois de gañar este campeonato Junior Nacional, que?
Pois nos cre que queremos seguir loitando por volver a conseguir ese posto o ano que ven. E tamén agora estamos comezando ca nosa nova coreografía. Entón, ir a por ela, a por todas, porque hai grupos en Galicia moi, moi fortes. Pero tamén acabamos de subir a categoría internacional, que é unha categoría de nivel máis alto, entón temos que entrenar moito e ir a por todas.
E como é esa nova coreografía que estades preparando?
Pois vai ser unha sorpresa, estamos aí con ela, pero moi ben, moi ben.
Vai dar unha sorpresa positiva.
Sí, a verdade que
sí. Do ano pasado gustou, esta é moito mellor.
Alba Romero, Claudia Paredes e María Prieto veñen de alzarse con este Campeonato de España de Danza Coreográfica na categoría Junior Nacional en Alicante os pasados 5 e 6 de decembro. Noraboa.
Gracias.